Dumnezeu să vă binecuvânteze. A pierdut ceva echipă, de sunteți așa supărați, nu știu. Ok. Domnul să fie slăvit. Amin. Dragii mei, vreau să citim în seara asta din Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că adventiștii iubesc foarte mult cartea Maliahi pentru că se vorbește despre zeciuială. De asemenea, se spune despre baptiști că iubesc foarte mult cartea Roman, pentru că se vorbește foarte mult despre har. Și pentecostale știți ce carte iubesc, nu? Din Biblie? Știe cineva? În mod special, Faptele Apostolilor. De aici vreau să citesc, nu vreau să discriminez în seara asta pe nimeni, dar vreau să citesc din Faptele Apostolilor. Un pasaj absolut extraordinar, minunat, care se găsește scris la pagina 1058 în versiunea Dumitru Cornilescu. Cei care aveți Biblia, urmăriți, dacă nu, pe monitor sau pe telefon. Faptele Apostolului, capitolul 3, începând cu versetul 1. O narațiune frumoasă, cu foarte multe lucruri, din care cred că Dumnezeu în seara asta vrea să ne vorbească. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Și ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut ca omul acesta să umble, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el, adică în Iisus, a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul va pătimi. Versetul 19 este absolut incredibil de frumos și de profund în același timp și spune așa Petru, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Și dragii mei, pentru că nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită, oamenii aceștia sunt după aceea duși la Sanhedrin. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă următorul lucru. Pe când vorbea Petru și Ioan, capitolul 4, primele 3 versete, pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi când se înserase. Înainte să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să spui celui de lângă tine, ține cont ce spun acum eu, asta e o binecuvântare, dar și o provocare, ce te rog să-i spui. Poți să îi provoci pe cât mai mulți, spune așa, Dumnezeu să te binecuvânteze ca să poți fi generos. O să vedeți de ce spun lucrul ăsta. Spune ce de lângă tine, eu oricum să aici singur. Oricum, colecta a trecut, mă gândeam că era mai bine să zic înainte, da? Ok. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Mă bucur că în seara asta împreună cu noi au reușit să vină după multe tentative și programări. Mulțumim Domnului, Cătălin și Ramona. Apropo, Cătălin, prima dată când noi ne-am întâlnit, nu știu dacă tu ți-aduci aminte, dar eu mi-aduc aminte toată viața de episodul ăsta. Și de ce? Pentru că ne-am întâlnit la subsolul institutului, am venit să mă bag și-o în seamă jucând tenis de masă și m-ai bătut vă 3 seturi și am plecat de acolo supărat. Deci aia nu e niciodată. Așa a început totul. Mulțumim Domnului pentru voi, pentru slujire, pentru închinare și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în seara asta. De ieri de dimineață și lucrul a continuat, starea a continuat și în această dimineață și chiar acum am trezit cu o durere de cap foarte serioasă. Se mai întâmplă. Ca orice om am încercat, bineînțeles, Nurofen foarte, nimic. Absolut nimic. Bineînțeles, am încercat și cu una, două, trei, patru cafele, nimic. Și apoi m-am rugat. Și m-am tot rugat și vreau să vă spun că de două zile, cel puțin până acum, răspunsul care l-am primit de la Domnul a fost acesta. Harul meu ți este de ajuns. Așa că în seara asta va trebui să slujesc prin Harul lui Dumnezeu. Amin? Iar dacă pe alocuri o să spun lucruri care nu o să pară prea de înțeles sau prea concrete, să știți că nu o să devină ci durerea mea de cap. Băiatul meu cel mare, Rafael, a făcut o trăznaie, așa, a făcut o boacănă mare, marți, pare mi se, și mi-a zis, bă, ce ai făcut? Era puțin speriat și a zis, tati, dar nu eu, capul meu, mintea, zice, nu eu. El s-a disociat de trup. Așa că e un mod bun de a te scuza dacă lucrurile nu ies bine. Dar rugați-vă Domnului să-mi dea putere, să-mi dea har, să-mi dea autoritate, ca în seara asta să vă pot împărtăși ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inima. Amin. 40 de ani, m-aș fi gândit, 40 de ani, mă, când te gândești? 40 de ani, omul acesta despre care am citit astăzi, acest olog de la poarta frumoasă a templului, 40 de ani. De când s-a născut și până ziua când a fost vindecat, au trecut 40 de ani. 40 de ani în care n-a știut ce înseamnă să mergi pe picioarele tale în viață, nici măcar un pas. Și știi ce m-am gândit? 40 de ani omul ăsta a reușit să vadă viața din mai multe unghiuri și din mai multe puncte de vedere. Mă gândesc, și ce m-am gândit sincer când am citit textul ăsta biblic, m-am gândit așa, oare cum era privită viața altora prin ochii lui? Tu să fii un olog, un neputincios, să fii cărat și pus în fiecare zi de alții pentru a cerși. Ani de zile, zeci de ani de zile să te uiți la alții și să te uiți la viețile lor. O fi fost oameni amărâți, o fi fost oameni cu probleme, cei care mergeau la templu, că de regulă cam ăștia se duc, care au probleme și necazuri și îl iubesc mai mult pe Dumnezeu în necaz și îl descoperă și puterea lui. Dar în același timp mă gândeam, știi ce, m-am gândit la ideea asta, totuși omul ăsta se uita cu invidie până și la oamenii care aveau probleme și mergeau la templu. Pentru că privită prin ochii lui, viața altora părea atât de frumoasă. Și când tu ai probleme și te uiți la alții și privești prin ochii tăi viața altora, te gândești așa. Poate e un sentiment de frustrare, poate un sentiment de invidie uneori. Pe de altă parte, m-am gândit la felul cum era privit omul acesta prin ochii altora. Cum se uitau ceilalți la el? Probabil că cei mai mulți, cu milă, unii cu repulsie, pentru că probabil nu era spălat prea des, hainele nu arătau prea bine. Un om, știți, m-am gândit atât de dezavantajat de viață. Un om care a pornit în viață cu un handicap imens. Ce poate fi mai trist, mai dureros, mai frustrant decât să nu poți să umbli, să fii târât de alții, să fii dus de alții? Dar măcar, pe cât a fost de dezavantajat, a avut un singur avantaj. Știți care a fost? Că avea un loc strategic de cerșit. Avea cea mai bună poziție de a cerșit din tot Israelul. Erau trei mari locuri, dacă veți găsi în perioada aceea Domnului Iisus, erau trei mari locuri unde se putea cerși bine și să se facă bani. Erau casele bogaților, în fața caselor bogaților. Ce se întâmplă în Pipera, dacă ai văzut la Gigi Becali, acolo scolindător, nesfârșit acolo, e un continuu Crăciun, e perpetuum așa, numai Crăciun în fiecare zi acolo. Erau de asemenea drumurile aglomerate, pentru că unde-i vad, acolo și bani. Și măcar mai puteai să sensibilizezi pe încă unul. Dar, dragii mei, cel mai bun loc de cerșit din tot Israelul era poarta templului. Pentru că acolo oamenii, dragii mei, erau mai ușor de sensibilizat. Și știu ce m-am gândit? Omul ăsta în 40 de ani a ajuns să fie și el puțin filozof. Nu putea să umble, dar putea să gândească. Și ca să gândească și ca să primească ceva, să primească pomană, pentru că este o vorbă la români, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Și mă gândesc că omul ăsta în timp a creat texte de cerșit. Mă gândesc că omul ăsta în ani de zile a reușit să găsească, deja citea profilul omului, ăla care vine ăsta e bogat, știu ce să-i zic. Te citea imediat, 40 de ani, dragii mei, ăsta e profesionist în a cerșit. Și mă gândesc că auzeam și de la el probabil erau replici de genul, dă că și Dumnezeu îți dă. Ți-a auzit-o asta, nu? Mai ales când ești din biserică. Dă că și Dumnezeu îți dă. O viață, m-am gândit mai apoi, știți, o viață urâtă, o viață urâtă, hai să fim serioși, grea, urâtă, care se consuma, interesant, știți unde, lângă poarta frumoasă. Ce paradox! O viață urâtă lângă poarta frumoasă, templul din Ierusalim, dar într-o zi, după 40 și ceva de ani, omul acesta cere ceva de la doi oameni pe care nu-i știe, doar din vedere, că ăștia veneau zilnic la templu, Petru și Ioan. Se uită la ei și spune Biblia că a cerut ceva de la ei. Și în loc să primească ceea ce el a cerut, a primit altceva. Ceva ce nu se aștepta. Cere ceva, dar primește în schimb altceva. Și acest altceva este incredibil, este vindecarea. Primește vindecarea de la oamenii aceștia și prin numele lui Iisus Hristos, prin intermediarea lui Petru și Ioan. Pentru că, dragii mei, știți de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce a fost posibilă minunea aceasta, miracolul acesta rarisim? Pentru că, frații mei, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, dacă ne uităm cu atenție, se întâmplă ceva. Biserica din Ierusalim, oamenii din Ierusalim, ucenicii și cei 120 primesc ceva. Ce primesc? Primesc, dragii mei, această experiență a Duhului Sfânt, primesc puterea Duhului Sfânt, primesc autoritatea Duhului Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt urmau să facă lucruri mari. Dragii mei, m-am gândit, oamenii ăștia au primit, în Fapte 2, descrie faptul că oamenii ăștia primesc puterea, dar deja începând de la finele capitolul 2, de la predica lui Petru și mergând în capitolul 3, oamenii ăștia încep să ofere la rândul lor. Au primit putere, dar au început să ofere la rândul lor ceva. Și acestui om, în numele lui Iisus Hristos, i-a oferit vindecare. Ce poate fi mai mare de atât? Toți oamenii de aici, dragii mei, nu există om tânăr, nu vă scuzați că aveți alocații mici, că nu aveți bursa mare. Ascultați-mă, toți de aici am primit ceva de la Dumnezeu. Material, spiritual, intelectual, toți de aici suntem binecuvântați. Toți de aici am primit ceva de la Dumnezeu. Dar întrebarea mea este, tu ce oferi la rândul tău? Primești? Și slăvit să fie Dumnezeu că El ne dă, că e generos. Dar oare noi ce dăm? Noi ce oferim? Am auzit undeva că într-o biserică de țară, pe vremuri, pastorul predica, dar cu tâlcă o predică, o pregătită o predică de mult, avea biserica în construcție, și-a făcut o predică despre binecuvântările Dumnezeu. Și-a zis fraților, la finalul predicii, îi cineva de aici pe care nu l-a binecuvântat Dumnezeu? Nu, nimeni nu ridica mâna. Fraților, pe toți v-a binecuvântat Domnul? Și toți au zis, da, pe toți ne-a binecuvântat Domnul. Și atunci a zis păstorul, nu, știți ceva, rând pe rând fiecare să spuneți acum acest dați Domnului. Avem biserica în construcție, trebuie să cumpărăm bolțari, trebuie să cumpărăm aia, geamuri. No, fiecare vreau să știu, acum era impulsul, era emoțional pregătit, zice, vreau să știu fiecare ce oferă Domnului. Și acum rând pe rând, s-o trezit fiecare, mă, fraților, zice, eu dau zeceală, zice, mă apuc serios de zeceală. Bun, slavă Domnului, notează. Al doilea a zis, fraților, zice, dau și eu, nu știu, ce nevoie, zice, cumpăr, zice, am bolțare acasă, adu-i, bun, fiecare. Și s-a ajuns printre rânduri la zgârcitul bisericii. Cum mai zic și de ăștia? Cel mai zgârcit om de la biserică. S-a ridicat el și acum toată biserica, nu, acum să vedem pe ăsta ce dă. S-a uitat și a zis, fraților, zice, eu am, zice, era la țară, zice, am o vacă care trebuie să dea un vițel anul ăsta, peste două luni. Frații mei, ascultați-mă, l-au prins valul și pe el. Fraților, zice,
O să crezi vițelul ăla și când e mare așa și e bun, îl vând și toți banii dau la biserică. Aleluia! Slăbi, notează! O notat, bun. Trevemea a trecut, vițelul a venit pe lume, a început să crească, tot mai frumos, era hrănit bine. Bineînțeles, când omul a ajuns acasă, a zis nevasta, ce-ai promis, mă? Ea era și mai decât el. Tu nu știi că noi trebuie să ne renovăm casa, să punem geamul termopan de aluminiu, tu, hei, stai puțin. Nici gând, nici pomenală. Omul sărac era prins între nevastă și biserică. Nu, acum ce să faci? De gura bisericii mai scap, dar nevestii... Și-au zis oamenii, bun, a trecut, vițelul creștea și frații de la biserică, frate, ziceau, necum-i vițelul? Sănătos, sănătos, nu, sănătos. Când mai îl cresc, mai îl hrănesc, au zis, mai. Și tot îl întrebau, deja stresau la fiecare program, frate, cum e vițelul? Ăsta era deja obsedat, nu mai putea. Doamne, tot cu vițelul. Într-o dimineață, când vițelul avea vreo 6 luni, era mare, bun de vândut. Într-o dimineață, omul nostru întârzia la biserică și a venit după ora de rugăciune. În timp ce el s-a apropiat de biserică, a ieșit pastorul. Pastorul era cu Biblia în mână, trebuia să meargă să dea cina pe un sector, la o biserică de sector. Și fiți atenți, în timp ce se apropie, se cânta în biserică o cântare a corului. Ne-ai dat țelul, ne-ai dat țelul să trăim. Asta era refrenul cântării, ne-ai dat țelul. Și asta când au apărut la biserică, au ajuns, tulburat cum era, a zis, frate păstor, dar chiar așa, nu mai vin la biserică în viață. Dar ce ai pățit? Păi eu înțeleg acum, zice, că n-am dat vițelul, dar chiar trebuie să mă cântați cu corul întreg, că n-am dat vițelul. Dragii mei, când ești stresat, poți să înțelegi orice. Dar ceea ce vreau să vă spun în seara asta, dincolo de lucrurile acestea, de povestea asta cu tâlc, e că fiecare trebuie să oferim ceva. Fiecare dintre noi suntem chemați să oferim ceva. Așa că vreau să vă împărtășesc un cuvânt, cred că este din partea Domnului, m-am rugat pentru asta, credeți-mă, și vreau să vorbesc despre responsabilitatea de a oferi. Pentru că a oferi, dragii mei, nu este în termeni biblici ceva opțional, ci este o responsabilitate. Ce trebuie să oferim? Din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în seara asta o să extrag 4 principii. De viață bune, pe care cred că noi trebuie să le aplicăm în viața noastră. Ce să oferim? Dragii mei, în primul rând, suntem responsabili să-i oferim lui Dumnezeu un loc prioritar în viața noastră. Ăsta este primul lucru pe care noi trebuie să-l oferim. Nu știu dacă am făcut-o până acum din toată inima, dar suntem responsabili, dragii mei, suntem în casa lui Dumnezeu. Dar suntem în seara aceasta, credeți-mă, responsabili să-i oferim lui Dumnezeu un loc prioritar în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe Petru și pe Ioan, care știți unde mergeau în fiecare zi, spune Biblia. Ăștia erau nelipsiți de la templu și mergeau în fiecare zi, Fapte 2 cu 46. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia mergeau la biserică pentru că erau oameni responsabili, pentru că ei puneau preț pe Dumnezeu și pe părtășia cu Dumnezeu. Frații mei, noi avem o grămadă de liste pe care ne le facem cu priorități și avem priorități în viață, aia. Dragii mei, de regulă în limbajul unui creștin, dacă îl întreb, frate, care e prima prioritate din viața ta? Domnul. Teoretic, da. Doar că practic de multe ori nu este. Vreau să vă spun un lucru la care am ajuns de curând, așa și o... Și mi-am dat seama de un lucru, că Dumnezeu nu e mulțumit nici măcar cu un singur, cu primul loc în viața noastră. Dumnezeu nu vrea doar primul loc. Știți asta? Ai 10 priorități. Toți de aici probabil aveți priorități în viață. Zicem, Domnul e prima. Dar știi că pe Dumnezeu nu-L mulțumești de faptul că El e doar pe primul loc? Dumnezeu vrea să fie în toate prioritățile tale. Și numărul 8, și 9, și 10. Și în business, și în familie, și în planuri de viitor, chiar în vacanța aia pe care o vrei la Halkidiki în sfârșit după 3 ani, și acolo Dumnezeu vrea să-L incluzi. Fă din Dumnezeu prioritatea vieții tale. Ascultă-mă, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 3 cu 17, tot ce faceți, să faceți în numele Cui? În numele Lui. Mai mult de atât, tot ce faceți, spune 1 Corinteni 10 cu 31, tot ce faceți, să faceți pentru slava Lui. Tot ce faci, să faci în numele Lui și pentru slava Lui. Recent, în urmă cu câteva săptămâni de zile, am primit o lecție de viață. De cum să-L implici pe Dumnezeu și să-L incluzi pe Dumnezeu în toate activitățile vieții tale. M-am dus la restaurant împreună cu un om al lui Dumnezeu. Eram la masă. Și apare chelnerul. Bună ziua, era obosit, cred că au avut 20 de clienți recalcitranți, cine știe. Și a zis, bună ziua, cu ce vă putem oferi? Oh, numai puțin, a zis. Cum te numești? Pe mine, zice, scrie aici. Ok, cum te cheamă? Și-a spus numele. Cum ești? Nu m-a întrebat nimeni astăzi cum sunt. Uite, a zis, eu și cu el suntem păstori. Cum e viața ta? Viața ca viața. Bune, cu grele. Există ceva în viața ta pentru care ai vrea să ne rugăm? Nu m-a întrebat nimeni niciodată asta la restaurant, zice, niciodată. Oameni buni, așa s-a muiat omul ăla, s-a uitat la noi, nu spun cum ne-a servit după aia. Ne-a pus extra. Dar m-am dus a doua oră în aceea zi, că așa l-am găzduit în ziua aceea și l-am dus a doua oră la restaurant și seara, aceeași scenariu, aceeași chestie. Și dăm de un tânăr, chelner, și ăsta stresat, comenzi, du-te, vino de la bucătar, la clienți, și cum ești, cum te simți? Și ăsta șocat, să uite, domnule, mă întreabă un client, cum mă simt? Ești bine? Ești ok? Și zice ăsta, măi, nu-s prea bine. Uite, noi doi suntem păstori. Ai ceva pentru ce vrei să ne rugăm? Foa! M-a părăsit nevastă de câteva luni de zile, am doi copii mici, nu vine să cred. Eu sunt din familie de pocăiți. Dumnezeu să vorbiți serios, lasă-ne numărul de telefon, te sunăm, pentru că vrem să ne rugăm pentru tine. La o comandă de la restaurant, unde toată lumea se grăbește să mânce, tu poți să faci și să-L pui pe Dumnezeu acolo, în prioritățile tale. Incredibil! Am învățat o lecție, vă spun sincer. Dragii mei, Dumnezeu vrea să-I oferim primul loc în viața noastră, dar nu primul loc, ci în toate prioritățile noastre, pentru că suntem responsabili să-I oferim lui Dumnezeu un loc prioritar în viața noastră. Mai mult de atât, dragii mei, noi trebuie să-I oferim lui Dumnezeu un timp de calitate. Dacă vrei să spui că Dumnezeu e prioritatea vieții tale, oferă lui Dumnezeu un timp de calitate, nu cantitativ, dragii mei. Că o grămadă, eu mă rog 2-3 ceasuri pe zi și din alea jumate te gândești, nu știu, la Levitic sau nu știu ce. Sau cum o fi semnul fiarei, care-i 666, numai la alea este gândul. Unii citesc Biblia numai să găsească tot felul de ecuații din astea apocaliptice. Dumnezeu niciodată nu ne-a cerut, dragii mei, ore și săptămâni, ne-a cerut un timp de calitate. M-am gândit așa, o zi are 24 de ore, 7 ore dormi, bine, puțin mai mult, ok. 7 ore dormi, 8 ești la lucru, o oră și jumătate pe zi aproximativ, să zicem că mănânci. După aia trebuie să ai un timp cu familie, cu prieteni, cu copii. Ce-ți mai rămâne? Și dacă îți rămâne jumate de oră, ascultă-mă bine, dar timpul ăla să fie un timp de calitate cu Dumnezeu. Nu veni la Dumnezeu când ești rupt de obosit, când ești plictisit și când nu mai e chef de nimeni și de nimic. Oferă lui Dumnezeu cel mai bun timp din ziua ta. Dar ca să faci asta, trebuie să folosești tot mai des în vocabularul tău cuvântul nu. Nu mă mai pot uita la telenovela aia de pe canal D. Nu mă mai pot uita la meci, deși plină de desfășurare. Nu mai pot să mă duc la fotbal, nu mai pot să fac aia. Pentru că trebuie să-ți faci timp de Dumnezeu. Frații mei, când Dumnezeu este prioritate în viața noastră, știți unde se vede asta? De pildă un lucru. Și acum nu vreau să fiu tributarul retoricii din alea populiste, casa Domnului, prezență. Dar, dragii mei, faptul că Dumnezeu e prioritate pentru tine se vede inclusiv din prezența ta la biserică. Oamenii ăștia, dragii mei, mergeau în fiecare zi la biserică. Vă dați seama? De-ar fi o biserică astăzi cu program în fiecare zi. Aș fi curios să văd câți ar pune membri acolo. Fiecare zi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și încă ceva, e un detaliu aici. Spune Biblia că Petru și Ioan zice că se suiau la templu, era ceasul rugăciunii. Cât era ceasul? Al nouălea. Știți că asta a fost retorica pentru care noi s-au pus ora nouă la program, la bisericii clasice la program? A fost undeva într-un oraș, erau două biserici și biserica cealaltă a trecut de la 10. Să vedeți anatema, apostazia lumii, s-au rătăcit, s-au pierdut. Cum să margă fraților de la 10? Că la ceasul al 9-lea, și am spus, fraților, numai puțin, ceasul al 9-lea, în calendarul evresc era 3 după masă. Lasă-mă cu teologia ta cu tot. E 9, frate. Era ora 3 după masă și ce m-am gândit? La prânz omul mânca, Petru și Ioan mâncau, că și erau apostoli, nu erau cum extraterestri. Mâncau la prânz bine, da? Și la 3 dulcele somn de la amiază. Fie omul cât de mic, după... Mai dorme un pic. Unii și în biserică, dar ok. După masă dorme un pic. Dar știți ce îmi place de Petru? Că Petru și Ioan, dragii mei, nu-și fac siesta de după masă, ci oamenii ăștia să duc la biserică în fiecare zi. Și vreau să sesizez aici un pericol al activismului bisericesc. E un mare pericol. Există un pericol, dragii mei, de a veni la biserică, de a fi fanii programelor, să venim la biserică, dar să nu fim în biserică. Ați gândit la asta? Poți să vii la biserică, să vii și cu Biblie, să vii și cu notițe, poți să vii la biserică și să vii în fiecare, la fiecare program să fii sărbâncios foarte bine, dar există riscul să nu fii în biserică. Și vorbesc aici, în Biserica lui Hristos, în dimensiunea spirituală. Dar ascultă-mă bine. Ce să oferim? Suntem responsabili să-i oferim lui Dumnezeu, dragii mei, un loc prioritar în viața noastră. Al doilea lucru pe care îl văd de aici, dragii mei, ca o responsabilitate de a oferi. Noi trebuie să oferim, dragii mei, și suntem responsabili mai apoi să oferim celor ce au probleme o mână întinsă. Oferă celor care au probleme de lângă tine, din lumea asta cu care te intersectezi, oferă la acestor oameni care au probleme, dragul meu, ascultă-mă bine, o mână întinsă. Pentru că, frații mei, asta reprezintă cu adevărat voia lui Dumnezeu. Știți ce m-am gândit? Că o mână întinsă din partea lumii, din partea oamenilor care au probleme înspre biserică, că Petru și Ioan reprezentau biserica. O mână întinsă din partea celor din lume și cu probleme înspre biserică e o provocare. E o mare provocare. Pentru că oamenii ăștia au căutat și au întins mâna înspre oameni și oamenii nu i-au putut ajuta. Și în cele din urmă sunt oameni care vin la noi. Vin la biserică și întind mâna spre biserică și spun, am o problemă, rugați-vă. Și, dragii mei, noi suntem provocați. Orice mână întinsă din partea lumii, din partea bolnavilor, din partea oamenilor cu probleme, înspre biserică e o provocare. Și o provocare care trebuie să ne pună mari semne de întrebare. Ce oferim noi? Lumea întinde, dragii mei, mâinile spre noi. Mâna acestui olog, îndrăznesc să spun, că este mâna unei generații de astăzi care este întinsă spre Dumnezeu. Sunt tineri care sunt dependenți de droguri, de pornografie, care au viețile distruse, s-au dus la psihologi, s-au dus la consilieri, nu s-au putut rezolva, nu s-a rezolvat nimic și în cele din urmă vin la biserică și întind mâna și spun ajutați-ne. E o provocare. E o provocare pentru biserica asta, e o provocare pentru toate bisericile din Oradea, din România, din lumea aceasta, mâna asta întinsă. Și noi ca oameni al lui Dumnezeu, dacă suntem oameni al lui Dumnezeu, dincolo de formule, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, trebuie să întindem o mână. Dar, dragii mei, nimeni nu poate oferi decât ceea ce are. Nu-i așa? Noi nu putem oferi ce nu avem. O zis Petru, aur și argint, sorry, n-avem. Noi nu suntem cu prosperity gospel. N-avem. Biserica noastră mai săracă. Noi nu suntem chemați să oferim ceea ce nu avem. Mai mult de atât, poate spun acum un lucru paradoxal, dar vreau să mă înțelegeți bine. Noi nu suntem chemați, dragii mei, ca și biserică, să oferim oamenilor ceea ce ne cer. Noi suntem chemați să le oferim ceea ce au nevoie. E o mare diferență. Ca biserică suntem astăzi chemați să oferim nu ceea ce oamenii ne cer neapărat, ci ceea ce ei au nevoie. De ce avea nevoie omul ăsta? De încă 50 de bani în plus? Știți de ce avea nevoie? Avea nevoie, dragii mei, de vindecare. Biserica trebuie să ofere ceea ce are. Și dacă biserica are ceva, l-are pe Hristos. Amen? Dacă l-avem pe Hristos, trebuie să-L putem oferi și altora. Întinde o mână spre cei care sunt în probleme. O mână întinsă din partea lumii spre biserică înseamnă o provocare, dar mai apoi o mână întinsă din partea bisericii spre lume și spre cei care au probleme. Și ce reprezintă? Preocupare. Înseamnă că ne pasă. Petru, dragii mei, și-a întins mâna spre omul ăsta pentru că i-a păsat de el. Pentru că i-a văzut starea. Și au zis, Vasile cel Mare spune așa de frumos la un moment dat într-o predică, care sunt o până 360 și ceva, undeva lângă Constantinopol, zicea așa, câtă vreme mâna ta față de cei care au problemă e închisă și mâna lui Dumnezeu spre tine e închisă. Dacă vrei ca Dumnezeu să-și deschide mâna, să se binecuvânteze, deschide și tu mâna spre cei care îți cer ceva și au probleme. Pentru că, dragii mei, o mână întinsă din partea mea și din partea ta spre oamenii care au probleme înseamnă că ne pasă, înseamnă o preocupare. Ajută-ne, Domnul, asta. Ajută-ne, Dumnezeul, dragii mei, să putem să ne întindem mâna spre oamenii aceștia care au nevoie. Dar știți, înainte ca să ne putem întinde mâinile spre oamenii care au probleme, să ne rugăm să le oferim ceva în numele Domnului, primul lucru și care trebuie să-l facem, să ne ridicăm mâinile spre Dumnezeu. Dacă vrei să poți să întinzi o mână spre cel care e neca și vrei să fii de ajutor și vrei ca Dumnezeu să lucreze prin tine, trebuie să-ți întinzi amândouă mâinile înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune. Unde mergeau Petru și Ioan? La templu, la rugăciune. Credeți că este pentru prima dată când Petru și Ioan trec pe lângă omul ăsta? Nu. Au trecut luni de zile când în fiecare zi sunt convins că au trecut pe lângă el, dar a trebuit să se pregătească pentru momentul ăsta. Au trebuit să stea cu mâinile întinse în templu înaintea lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, pentru că mai poți să-și poată întinde mâna, dragii mei, spre omul acesta. Și ce m-am gândit la el, la omul acesta, că a trăit o mare decepție legată de numele lui Isus. Poate pare ciudat. Dar omul ăsta, deja când a auzit a doua oară despre Isus, cred că l-a apucat frisoanele. Știți de ce? Cu luni de zile în urmă, însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, intra pentru ultima dată în templu din Ierusalim, dacă vă aduceți aminte, din Biblie, Matei spune acolo că Iisus a intrat în templu, bine, a biciuit, a făcut curățenie și printre altele spune Biblia că niște orbi și șchiopi au venit unde? La el în templu și ce a făcut Iisus cu ei? Le-a făcut colectă. I-a vindecat. Vă imaginați scena aceasta când ologul ăsta stă la poartă de 40 de ani? Intră ologii și șchiopii care erau parteneri de cer și erau pe acolo, erau vecini, stați niște de tarabă. Ăia intră în templu pentru că puteau pe picioarele lor să meargă, un orb să ținea lângă celălalt și au ajuns în templu vindecați. Și când ies de acolo, ies sănătoși și zic, suntem sănătoși, suntem vindecați. Cum? E Iisus. Numai că Iisus n-a ajuns la el. Vă imaginați că a fost pentru prima dată în 40 de ani de viață, când omul ăsta a avut o licărie de speranță că ceva se poate întâmpla cu viața lui și după aceea o decepție și mai mare, iluzii și deziluzii și mai mari, vorba lui Stondal. Și când aude, dragii mei, încă o dată, prin gura lui Petru, numele lui Iisus, cred că l-au apucat frisoanele, ceva s-ar putea întâmpla. Și într-adevăr s-a întâmplat. Pentru că, dragii mei, o mână întinsă din partea bisericii mai apoi spre cei care au probleme înseamnă o proclamare a puterii lui Dumnezeu. Aur și argint, noi n-avem. Dar ce avem? În numele lui Iisus îți dăm. Ridică-te, scoală-te, ești vindecat. Și știți ce e frumos aici, dragii mei, ce spune Biblia? Că omul ăsta a fost vindecat total, de plin. Spune Biblia că a fost vindecat fizic. Știți ce e interesant? Cât îi trebuie unui copil până învață să umble pe picioarele lui. Luni de zile, de câte ori nu cade, rotobil, tot felul de chestii ajutătoare, nu? Și tot mai cade. Luni de zile îi trebuie un om, un copil să se obișnuiască să meargă. Și omul ăsta care nu a umblat niciodată în viața lui 40 de ani, și ce spune Biblia? Că la clipeala ochiului, sub puterea tămăduitoare a lui Dumnezeu, știi ce a făcut? A umblat. Nu trebuie să învețe lecții de echilibru, pentru că puterea lui Dumnezeu trece peste toate legile fizicii. Pentru că Dumnezeu are putere ca la o clipeală de ochi 40 de ani să se schimbe în viața ta. Pentru că El este Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, suntem chemați. Și trebuie să fim oameni responsabili în această zi și să înțelegem că suntem chemați, dragii mei, să fim responsabili și să oferim celor ce au probleme o mână întinsă. În al treilea rând. Mai există mai apoi, dragii mei, o altă responsabilitate. Suntem responsabili să punem prioritate în viața noastră pe Dumnezeu. Suntem responsabili ca celor care sunt în suferință să le întindem o mână. Mai apoi, dragii mei, suntem responsabili ca biserică și ca oameni al lui Dumnezeu. Suntem responsabili, știți pentru ce? Suntem responsabili, dragii mei, ca să oferim celor pierduți șansa de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Este datoria noastră. E responsabilitatea bisericii să intermedieze întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Dragii mei, noi care L-am cunoscut pe Dumnezeu, suntem datori să-I aducem pe oamenii pierduți în prezența și la cunoașterea lui Dumnezeu. Ăsta e menirea unor seri ca acestea câteodată. Nu doar să ne zidim noi, nu doar să ne edificăm noi, ci să fie oameni, dragii mei, care-s pierduți și-s cu mile. Să aibă șansă în viață. Să se întâlnească cu Dumnezeu și să fie salvat. Și un lucru interesant în textul ăsta. Spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat, când era în afara templului, unde era ologul ăsta, îi zice Petru, uită-te la cine? La cine să se uite? La noi. Uită-te la noi. Omul vindecat, intră în templu, oamenii se uită la Petru, la Ioan, la olog, îl văd că ăsta umblă. Și ce spune Biblia? Că zice Petru mai apoi a doua oră. Uitați-vă la cine? La noi? Nu, la Iisus. Uitați-vă la Iisus. Biserica, dragii mei, este locul în care oamenii trebuie să se uite la Iisus. Nu la predicatori, nu la proroci, nu la oameni care par uneori atât de buni și de puternici. Biserica este locul în care oamenii trebuie să-L vadă pe Dumnezeu. Oamenii vin, se uită la Petru și Ioan și spune, Petru și Ioan, stați puțin, nu noi, ci Iisus. Nu e vorba de noi aici, e vorba de Iisus. Ioan Botezătorul spune la un moment dat, înțelege lucrul ăsta, știi ceva, nu e vorba de mine, eu trebuie să mă micșorez și el trebuie ce să facă? Să crească. Și spunea foarte bine la un moment dat un om al lui Dumnezeu, Colin Carter, fugiți, derupeți pământul de bisericile unde oamenii sunt slăviți și nu Dumnezeu. Unde oamenii sunt slăviți. Unde oamenii sunt în centrul atenției și nu Dumnezeu. Noi trebuie să-i aducem pe oameni la Hristos. Trebuie să facem cumva ca oamenii să-L cunoască pe Iisus. Citeam despre începuturile evanghelistice ale lui Reinhard Bonnke, marele evanghelist. Și spune Reinhard Bonnke într-o carte, zice că eu la începuturile mele misionare prin anii 70 eram în regatul Lesotho din Africa, în interiorul Africii de Sud. Și cum făceam evanghelizare? Aveam un acordeon, pentecostal pur sânge, aici, acordeonul e sacru al noi. Și aveam un acordeon, zice Bonnke, nu știam două game, cred că trăgeam așa și o știam să trag, mai mult nu. Trăgeam de acordeon, africanii veneau toți curioși să vadă zgomote, trăgeam de acordeon, mă făceam când ceva, scoteam Biblia și o puneam pe post de stativ, era acordeonul. Și începeam să predic. Pentru că noi, dragii mei, trebuie să-i aducem pe oameni dincolo de ceea ce se vede, de minuni, de miracole, de semne, unde trebuie să-i aducem pe oameni, știți unde, ce e mai important. Poate pare frustrant, s-ar putea să supere pe mine o grămadă de tradiționaliști în ziua de astăzi. Dar ascultați-mă, ce cred din toată inima, că dincolo de minuni este mai important mesajul care este în spatele lor. Știți care este mesajul? Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Pentru că, frații mei, miracolul nu are aceeași dimensiune ca mesajul. De ce spun asta? Pentru că vă rog să vă gândiți numai la lucrul acesta. Minunea vindecării acestui olog l-a făcut pe omul ăsta să umble pentru prima dată în viața lui. Extraordinar, sublim, slăvit să fie Domnul. Miracolul vindecării l-a făcut să umble pe acest pământ pentru prima dată. Dar gândiți-vă, dragii mei, că mesajul mântuirii atunci când este acceptat în viața unui om, îl va face pe omul acela să umble în împărăția lui Dumnezeu. E o mare diferență. Să poți să umbli în cer sau să umbli pe pământ. La ce folos că te vindecă Dumnezeu? La ce folos că ai experiențe câteodată cu Dumnezeu dacă n-ai să umbli în cer? La ce folos dacă se atinge Dumnezeu de ochii tăi și vezi mai bine, să zicem, dar nu o să vezi cerul? La ce folos? Dragii mei, mesajul mântuirii este întotdeauna și trebuie să fie primordial. Am auzit mărturia unui orb din naștere, am stat de vorbă cu el în urmă cu vreo 2 ani de zile, eram undeva într-o biserică, orb din naștere, avea 30 și ceva de ani și mi-a zis un lucru frustrant, de neînțeles pentru mine. Și a zis așa, Dorel, eu nu mai rău lui Dumnezeu să mă vindece. Cum adică? Ce penticostal din lumea asta nu se roagă pentru vindecare? Cum adică să nu te rogi ca Dumnezeu să te vindece? Trebuie să te rogi. Și a spus, Dorel, știi de ce? De ce? Pentru că vreau ca primul lucru pe care îl voi vedea să fie chipul lui Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Cred că e frumoasă lumea. După cum mi-au spus unii și alții, am auzit că e frumoasă. Sunt și lucruri rele, urâte. Dar aș vrea ca prima dată în viața mea când voi vedea, vreau să văd prima dată chipul lui Iisus Hristos. Pentru că în El mă încred și El îmi poate face viața frumoasă, inclusiv aici pe pământ, chiar dacă nu văd. Am părtășie cu El. Dincolo de minuni este un mesaj. Dragii mei, spunând un lucru aici, oamenii vin la biserică pentru că au nevoie de putere. Cei mai mulți oameni vin și se pocăiesc pentru că au nevoie de puterea lui Dumnezeu. Au probleme, au necazuri și știu că numai Dumnezeu le mai poate. Întind mâna și vin la biserică pentru că au nevoie de putere. Și ok, e bine să fie așa. Dar știți ce îi face pe oameni să rămână în biserică? Adevărul lui Dumnezeu. Puterea lui te poate determina să vii la biserică. Te poate atrage să vii în biserică, dar ascultă-mă, ceea ce pe tine și pe mine mă poate face să rămân în biserică este numai adevărul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când cunoști adevărul, dragul meu, ești liber. Și Iisus Hristos este adevărul, slăvit să fie numele Lui. El e adevărul, binecuvântat să fie numele Lui, încă o dată spun asta. Petru îl prezintă pe Hristos și spune așa, îl prezintă, zice, voi l-ați omorât, dar acum e viu. Apropo, știu că nu-i vina voastră, din neștiință ați făcut asta. Mai mult de atât, le spune și porunca lui Dumnezeu. Și știți care este? Versetul 19 spune așa, pocăiți-vă dar. Vrei să știi care e mesajul lui Dumnezeu pentru tine? Vrei să știi care e mesajul principal al lui Hristos pentru tine, pentru ce a murit Iisus Hristos, ca să faci următorul lucru, pocăiește-te. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, oriunde ai fi. Pe orice drum ai rătăci, în orice vici, în orice păcate, întoarce-te la Dumnezeu pentru ca să ți se șteargă păcatele și ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Pentru că de asta ai nevoie, de mesajul care îți poate salva viața, care îți poate schimba viața pentru totdeauna. Suntem responsabili, dragii mei, să oferim celor pierduți șansa de a-L cunoaște pe Iisus și de a fi mântuiți. Încă un lucru la argumentul acesta. Știți ce a determinat pe oamenii ăștia să se boteze mai apoi, mii de oameni care au venit la templu? Știți ce a determinat să creadă în Iisus? Faptele Apostolilor, capitolul 4, spune așa. Însă mulți din cei ce crezuseră, știți ce? Cuvântul. Mulți din cei ce crezuseră cuvântul au crezut. Au auzit cuvântul și au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Ce a determinat pe oamenii să se pocăiască? Minunea le-a atras atenția. Emoțional i-a șocat. Că n-ai cum să fii decât șocat și cu tremura, să vezi un loc 40 de ani și după aia să-l vezi umblând și lăudând pe Dumnezeu, te șochează. Dar ceea ce a făcut pe oamenii ăștia să creadă, știți ce a fost? Cuvântul. Tu pui valoare pe cuvânt? Și mai apoi, îngăduiți-mi să vă mai vorbesc despre o altă și ultimă responsabilitate. Suntem datori, dragii mei, să oferim, știți ce? Celor care ne prigonesc, o lecție de curaj. Suntem responsabili să-L punem pe Dumnezeu în rândul priorităților noastre. Suntem responsabili, dragii mei, să-L oferim celor care au probleme, o mână întinsă. Suntem responsabili să-L oferim celor pierduți șansa de-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar să nu uitați că mai avem o responsabilitate. Responsabilitatea de a oferi, știți ce? Celor care ne prigonesc o lecție de curaj. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după cum am citit și ați fost atenți probabil, ați văzut că oamenii ăștia după ce fac un lucru bun și ce se întâmplă cu ei, băgați la pușcărie. Vine prigoana. Despre ce lecție de curaj vorbim aici? Dragii mei, văd la acești doi oameni o lecție de curaj incredibilă. Știți care este asta? Curajul de a vorbi despre ceea ce crezi. La Petru și la Ioan, atunci când sunt băgați în temniță, sunt puși la anchetă de Sanhedrin. Văd la acești doi oameni curajul de a vorbi despre ceea ce cred. Și, dragii mei, este un curaj pe care și-l asumă oamenii aceștia, știți cum, în mod public. O spun înaintea tuturor, noi credem în Iisus. Noi vorbim despre Iisus. Într-o lume în care se caută vocea creștinilor să fie tot mai puțin auzită și tot mai marginalizată, noi suntem chemați să vorbim ceea ce credem. A spus Iisus la un moment dat, eu cred că e și o dimensiune profetică a acestor vorbe, dacă voi veți tăcea pietrele, duceți-vă în Europa, vă rog. Și pe lângă City Break-ul ăla, mergeți în catedrale. Și uitați-vă, pe lângă dimensiunea artistică, pe lângă dimensiunea și maestria pictorilor și a sculptorilor, uitați-vă la pietrele alea, pentru că sunt singurele care mai vorbesc în catedralele mari ale Europei. Știți de ce? Pentru că nu sunt mai biserici, sunt muzee. Vorbesc pietrele. Am fost în Edinburgh, în Scoția, în cea mai mare catedrală din oraș, superbă, incredibilă, tot ce vrei, arhitectură, și era înăuntru, restaurant. După cum se vede, eu sunt pofticios de felul meu, dar sincer să vă spun, când am văzut într-o biserică, într-o mare catedrală, restaurant, mi-a perit foamea. Pietrele vorbesc. Suntem chemați, dragii mei, să oferim o lecție de curaj. Curajul de a vorbi despre ceea ce crezi. Curajul de a-ți exprima ideile. Curajul de a vorbi și de a-L mărturisi și de a arăta că Iisus este Domnul tău. Am fost săptămâna trecută, am fost weekend trecut în Germania și am avut zborul la întoarcere luni de la Basel. Eram în aeroport la îmbarcare și era o altă cursă undeva spre Austria, dacă nu mă înșel. Eram două rânduri, eram noi românii, oricum îi știi în aeroport care sunt românii. Și dincolo erau oștia care mergeau în Austria, de la Basel. Și la un moment dat, un imam, l-am cunoscut după straie, un imam musulman, s-a uitat la ceas, s-a uitat de două, eram așa în paralel cu el cumva, s-a uitat la ceas, ei erau toți acolo la îmbarcare, el și-a scos covorașul, și-a făcut rugăciunile nestingării de mine. Nu s-a nu păsat, toată lumea s-a uitat la el, toată lumea a făcut poze, s-a uitat ciudat, erau două acolo, cumva vrea să-i facă semn că trebuie să se grăbească. Nu. Trebuie să-mi termin rugăciunea. Să mă gândesc. Deși o cauză pierdută, deși un Dumnezeu inventat, copiat, plagiat pe alocuri, sunt oameni ca acesta, care au puterea să spună public ceea ce cred, să mărturisească, să n-aibă nicio problemă. Nu ne rușine, mai nou să purtăm și un peștișor pe mașină, că ne detectează și frați. Dar mai apoi văd la acești oameni, dragii mei, știți ce curaj? Curajul de a asculta de cel în care crezi. Curajul de a vorbi despre ceea ce crezi și curajul de a asculta de cel în care crezi. La un moment dat zice, îi amenință cu bătaia pe ăștia și spun, știi ceva, se cuvine, zice Petru, să ascultăm noi mai mult de voi decât de Dumnezeu? Niciodată. Noi credem în Dumnezeu. Să ai curajul în viața asta să asculți de cel în care crezi. Crezi în Dumnezeu? Ce întrebare, nu-i așa? Frate, dar credem. Crezi în Dumnezeu? Dacă tu crezi în Dumnezeu, ascultă-L. Dacă tu crezi în Dumnezeu, vorbește despre El. Trebuie să ai curajul ăsta. Pentru că am citit în urmă cu 2 ani și jumătate, ceva în genul în urmă, un raport. Un raport trist, practic o scrisoare sfârșitoare a unui capelan al Bisericii Anglicane din Bagdad, Andrew White. Și în raportul acesta către Biserica Anglicană, către cei din Anglia, le-a scris ceva sfârșitor. Povestea a 4 frați. Știți, în urmă cu aproape 3 ani de zile, organizația aceasta, Statul Islamic, a reușit să cucerească teritorii mari din nordul Irakului, din Siria, și au cucerit la un moment dat, într-un atac fulger, al doilea oraș ca mărime din Irak, Mosul, un oraș de aproape 1,5 milioane de oameni. Unii au reușit să fugă, alții nu. A fost o învălmășală, în special în cartierul creștin din Mosul, a fost o învălmășală noaptea aia, pentru că a fost un atac surpriză și au fugit fiecare pe unde au putut. 4 frați. 4 frați. Cu vârste, se pare, între 13 și 17 ani. 4 frați. S-au ascuns, pentru că nu au apucat să fugă cu acel convoi, s-au ascuns în subsolul unei case, a casei lor. Au crezut că nu o să-i găsească. Au fost găsiți la câteva ore după ce s-au refugiat acolo. Au fost duși de către călăi ăștia, Statul Islamic, au fost duși în piața publică, în piața centrală din Mosul. Erau mii de jihadiști acolo, care cuceriseră orașul între timp, cu steagurile alea lor negre, urâte, violente, care trebuie să, m-am gândit, ar putea schimba culoarea roșu, cu la cât sânge au vărsat, fi tot una. I-au dus pe acești 4 frați dintr-o familie creștină și le-au zis așa: mă băieți, aveți la dispoziție câteva momente ca să vă lepădați de Hristos și să rostiți formula de credință. Formula de credință islamică care spune că nu este alt Dumnezeu decât Allah și Mohamed este singurul lui profet, trimisul lui. Și a zis: spuneți asta. Și întreba pe primul, și întreba pe al doilea, și întreba pe al treilea, și a spus: dacă nu faceți asta, vă tăiem capul. Era un călău pregătit cu o sabie pentru lucrul ăsta. Te îngrozești numai când te gândești. 13 și 17 ani, cel mai mare. 4 frați au îngenunchiat și au zis: noi nu. Cum adică nu? Noi nu rostim. Cum să nu rostiți? Vă omorâm. Nu, 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 noi nu rostim. I-au lovit, i-au bruscat și au zis: vă mai dăm o șansă, rostiți formula de credință. Și au zis: nu, noi îl iubim pe Iesua, noi îl iubim pe Hristos. Viața noastră e a Lui și dacă este să se termine aici, se termină, dar vom fi cu El. Știți ce au făcut? L-au luat pe cel mai mic de 13 ani, i-au tăiat capul. Ceilalți 3 frați au văzut scena asta și au zis: lepădați-vă. Și au spus: nu. Și urmat al doilea, și al treilea, și ultimul. Toți 4 omorâți prin decapitare. Ce lecție de curaj! Ce lecție de verticalitate! De la 4 adolescenți. 4 adolescenți. Și noi nu știm de multe ori, ca slujitor, cum să-i mai facem pe tineri să vină la biserică, să se lase de site-uri, să se lase de vici. Și la 13 ani, când visezi, știu eu ce visezi să te faci, să stai cu perspectiva morții în față, ce relație puteau, știi ce m-am gândit, ce relație puteau să aibă copiii ăștia la 13 ani? Ce relație putea să aibă, ce puteau, cât de puternică relație să fie avut la 13, la 14, la 17 ani. Când îți mii de oameni în jurul tău care strigă ură, care își cer ceva și să spui: nu, știi ceva? Noi nu ne lepădăm de Iisus pentru că noi îl iubim. Biserica lui Hristos este chemată mai mult ca oricând, ca în fața prigonii, ca în fața celor care ne fac probleme, să oferim o lecție de curaj, de demnitate, să vorbești despre ceea ce crezi, să asculți de cel în care crezi. Dragii mei, spune Biblia ceva incredibil despre omul ăsta și sunt lucruri frumoase despre ologul acesta. Ologul acesta, gândiți-vă numai atât, ologul acesta a fost vindecat în numele lui Iisus în afara templului. Dar a intrat în templu și știi ce a făcut? A început să laude pe Dumnezeu. Vindecat afară, cântă și laudă pe Dumnezeu înăuntru templului. Ani de zile a stat lângă o poartă. Și știți bine că, dragii mei, poarta în general reprezintă un loc de acces. Nu-i așa? Pentru aia e poartă. Ani de zile, aproape 40 de ani probabil, sau mai bine de 30 ceva de ani, a fost pus lângă o poartă, toți intrau pe poartă, el nu putea să intre. N-avea voie și n-avea cine să-l ducă dincolo. Ceea ce pentru unii reprezenta un loc de acces, pentru el reprezenta un loc de restricție, 40 de ani, cuvântul nu! Era o poartă frumoasă, dar urâtă pentru el. Pentru că însemna un nu răspicat, nu se poate, tu nu poți. Ți-au spus oamenii, 30 de ani, nu se poate. Tu n-ai voie, tu nu o să intri, tu nu o să fii bun niciodată. Tu nu faci 2 bani, tu nu valorezi, tu nu vezi că ești o povară. 40 de ani a trăit cu mila oamenilor și cu disprețul lor. După ce mai trăiești asta? O zi, două, să-l vezi, să-i dai un leu, te mai îngădui, dar după 40 de ani te-ai săturat când mergi la biserică să vezi un cerșetor acolo. Nu-l mai suporți. Și toată lumea a spus, și părinții și toți au spus, nu se poate. Tu ești o cauză pierdută. Ba mai mult de atât, am toată convingerea, dragii mei, că el a fost folosit de familie. I-au exploatat suferințele ca să facă bani de pe urma lui.
Cum sunt și cerșitorii ăștia de pânurată exploatați, în spatele lor sunt interese. Sunt oameni deștepți care fac bani buni, credeți-mă. 40 de ani să stai lângă o poartă frumoasă. Toți intrau bucuroși, măr la închinare, măr la biserică, tu nu poți să intri. Așa am fost și noi oameni buni. Așa am fost și noi spiritual, nici teologi. Ologiți de păcat, slăbiți de păcat, ani de zile, zeci de ani unii. Eu ani de zile în tinereță și în adolescența mea am stat lângă o poartă și n-am putut să intru pentru că eram paralizat de păcat. Pentru că diavolul și-a bătut joc de mine și mi-a spus, nu se poate, tu nu o să fii niciodată, tu nu o să faci niciodată, nu ești bun, nu ești capabil, tu nu poți face aia. Dar a venit o zi când am întins mâna spre Iisus Hristos și mi-a spus, știi ceva? Tu nici măcar nu mai ai nevoie de o altă poartă, pentru că eu sunt o ușă. Și cine intră prin mine va găsi mântuirea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta este vindecat în numele care este mai presus de orice nume, numele lui Iisus Hristos. Și intră pe poartă pentru prima dată la 40 de ani. E sărbătoarea lui de majorat. La 40 de ani intră în templu și de când a intrat în templu, spune Biblia, auziți, că a sărit. Vin unii la biserică și au bucurii și mai ridică mâna sus unii pentru că-s bucuroși că le-a făcut Domnul, unii mai dau din palme să uite unul, bă, ce aici? Pompierii de serviciu ai bisericilor. Ce-i cu ăsta, mă? S-a mișcat, frate, în timpul programului. Omul ăsta, dragii mei, gândiți-vă, toți erau acolo, rabinii dădeau din cap ca la zidul plângerii, intră ăsta, sare în sus de bucurie și striga în gură mare, slăvit să fie Hristos! Pentru că a dat la o parte toate interdicțiile din viața mea, pentru că toți mi-au spus nu, de ele mi-a spus da, toți mi-au spus nu se poate, mi-a spus ba da, se poate, pentru că în numele Lui orice e posibil. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în această zi și aș vrea să vin înaintea lui Dumnezeu și să te provoc să fii un om responsabil. Aș vrea să te provoc să fii responsabil înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să fiu responsabil și vreau, Doamne Dumnezeu, începând de azi, nu mai bat joc, Doamne, de timpul meu cu Tine, de părtășie. Doamne, las dacă trebuie și telenovelele și meciurile și orice, Doamne, care mă distrage, Doamne, dar vreau să am un timp de calitate cu Tine. Doamne, pe Tine Te interesează să am un timp de calitate. Doamne, ajută-mă, Doamne, să prețuiesc biserica. Nu vreau doar să vin la biserică, ci vreau să fiu în biserică, în biserică. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu responsabil și când voi găsi oameni și vei găsi, crede-mă, din plin oameni cu probleme, nu mai trece pe lângă ei cum ai trecut până azi, ci întinde-ți mâna, întinde o mână de ajutor și spune-i, eu, poate n-ai credința, ascultă-mă, poate n-ai credința lui Petru, dar poți să ai o vorbă bună, poate că n-ai credința lui Petru și Ioan, poate că n-ai autoritatea lor, poate că n-ai puterea lor, dar știi ce, poți să-i spui un verset, Iisus Hristos te iubește, poți să-i spui Ioan 3:16, că nu te doare gura, poți! Uneori atât are nevoie un om, dragii mei, un verset, un cuvânt, să-i spui Domnul să te binecuvânteze, o mână întinsă e o binecuvântare pentru oamenii ăștia. Oferă, ascultă-mă, fii generos, nu mai fii zgârcit, fii responsabil și începe să-i oferi lui Dumnezeu primul loc, oferă oamenilor cu probleme o mână întinsă, oferă-le celor care sunt pierduți, oh, și câți sunt pe lângă tine. De ce crezi că te-a pus Dumnezeu? De ce te-a pus Dumnezeu în firma aia unde 10 oameni pocăiți care bleasă-mă și înjură? De ce crezi că te-a pus? Pentru că tu ești lumină și trebuie să fii în întuneric. La ce folos lumini lângă lumini? Bisericile, deja e orașul luminilor, Paris. Numai lângă lumini. Nu, te-a pus Dumnezeu pe tine ca lumină să fii în întuneric. O lumină în întuneric! Pentru că prin tine oamenii trebuie să-L cunoască pe Iisus. Pentru că prin vorbele tale, prin comportamentul tău, prin rugăciunea ta, prin postul tău, prin lacrimile tale, oamenii trebuie să-L cunoască pe Iisus. Cartierul ăsta trebuie să-L cunoască pe Iisus. Suntem puși aici, dragii mei, între o sală de sport și un club. Avem doi vecini grozavi aici, dar suntem puși aici pentru că vrem ca aici oamenii să-L cunoască pe Iisus. Pentru că singura șansă acestei lumi, singura șansă a ta, a familiei tale, acestei lumi care merge spre iad, este Iisus Hristos. slăvit să fie numele Lui. Fii generos. Începe să oferi celor ce te prigonesc și îți fac rău. Oh, și cât e obârfit. Și ce comentul ți-l lăsa pe Facebook. Și ce... Da, te prigonesc. Da, te vorbesc de rău. Da, îți fac viața un calvar. Știu. Dar oferă-le o lecție de curaj și de demnitate. Spune, știi ceva? Frica pentru mine nu-i mai ceva care să-mi domine viața. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu știu poarta lângă care tu ești astăzi. Nu știu lângă ce poartă stai. Dar vreau să spun ceva. Dacă tu crezi chiar acum, dacă tu crezi din toată inima ta, dacă tu crezi lângă poarta aia închisă din fața ta, dacă tu crezi, și în această seară, ascultă-mă bine, nu-s povești, nu-s chestii emoționale, sunt lucruri reale, eu cred și o slujesc cu Dumnezeu viu și cred în cuvântul Lui din toată inima mea. Acest Dumnezeu, nici măcar oamenii, Dumnezeu își va întinde mâna spre tine în seara asta și o să deschidă poarta aia închisă de ani de zile. Dumnezeu poate să deschidă porți pe care oamenii le-au închis, dar oamenii nu vor putea niciodată, ascultă-mă, să închidă porțile pe care Dumnezeu le deschide. Niciodată! Asta e măreția lui Dumnezeu. Niciun om nu poate să închidă porțile pe care Dumnezeu le deschide. Și mă rog în această seară și aș vrea să mă rog pentru tine și dacă ești aici și dacă ai nevoie ca Dumnezeu să deschidă o poartă în viața ta acolo unde ești, nu vreau să te pun să pleci capul în pământ, să închizi ochii. Dacă ești aici, dacă ai o nevoie, acolo unde ești, ridică o mână să îți spune: Doamne, sunt aici, vreau să-mi deschizi o poartă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să deschidă porți. Ridicați mâinile, ridicați-vă capetele, spune casă, și să vină împăratul slavei, să deschid porțile, pentru că vine Iisus Hristos, pentru că vine Fiul lui Dumnezeu și vine cu slavă și cu mărire și puterea Lui nimeni nu poate zdrobi, nimeni nu poate învinge, pentru că El este Cel care a biruit, e Cel care poartă pe cap cununile de învingător, e Domnul, e împăratul, Iisus. Și El poate să deschidă ușile închise din viața ta. Nu mai sta lângă ușa aia. Cheamă-L pe Iisus. Nu mai chema oamenii. Cheamă-L pe Iisus. Întinde-ți mâna în această zi. Întinde-ți mâna în seara asta spre Dumnezeu. Spune: Doamne, deschide-mi ușile. Aș vrea să începem să ne rugăm lui Dumnezeu în seara asta și să o facem din toată inima. Roagă-te acolo unde ești pentru poarta care este închisă în dreptul vieții tale. Cheamă-L pe Iisus, roagă-L pe Iisus. Doamne, eu nu pot. Eu de 40 de ani stau neputincios aici. Doamne, eu nu pot nici măcar să mă mișc, dar știu că Tu poți să deschizi, pentru că Tu ai putere. Doamne, mi-ntind mâinile spre Tine, Biserica Geneza, ridicați-vă mâinile spre Dumnezeu în seara asta, pentru că Dumnezeu vrea să te prindă de mâna aceea slabă, de mâna aceea ofilită, de mâna aia care tremură, de mâna aia care tremură de suferință, de necredință, de mâna aia care tremură, care e slăbită, de mâna aceea Dumnezeu te poate ridica, te poate prinde în seara asta și poate să-ți dea puterea și poate să deschidă, să rupă lanțurile, pentru că eu sunt aici să mărturisesc un Dumnezeu viu și puternic. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, ne rugăm în numele Tău cel Sfânt de Dumnezeu, Doamne, în seara asta. Ne închinăm, Doamne, Ție în seara aceasta. Ne rugăm, Doamne, Dumnezeule, Ție, Doamne, pentru că, Doamne, dacă este cineva spre care mi-ntind mâinile în seara asta și dacă este cineva în care cred, Doamne, acela ești Tu. Oamenii ne-au dezamăgit, Doamne, oamenii ne-au dezamăgit de atât de multe ori. Noi am dezamăgit pe alții, am promis lucruri pe care nu le puteam oferi. Noi nu putem oferi decât ceea ce avem, dar, Doamne, Tu poți să oferi orice, pentru că ești Dumnezeu. Doamne, avem nevoie, Dumnezeule, în fața porților închise de o mână autorității divine care să le deschidă. Doamne, Tu ai putere, Tu ai acces, pentru că ești Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Tău. Te slăvesc, Iisuse, Te binecuvântez, Doamne, pe Tine, Te proclam, Doamne, pe Tine, în azi numele Tău, Iisuse, și pentru toate lucrurile, Doamne, mă rog în această seară, mă rog, Doamne, pentru tinerii care sunt aici, pentru familiile tânere, Doamne, care au, Doamne, poate în fața lor o ușă închisă, poate este vorba de un copil pe care și-l doresc, Doamne, și medicii le-au închis poarta aceasta, poate că sunt tineri aici, Doamne, care visează la o carieră și alții le-au închis, Doamne Dumnezeule, poarta aceasta. Mă rog pentru ei, mă rog pentru visele lor, mă rog pentru dorințele lor, mă rog, Doamne, pentru tot ce este imposibil în seara asta să fie posibil în și prin numele lui Iisus Hristos. Da, Iisuse, te mărturisesc pe tine, nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul cel mare al oștirilor, Jehova Rafa, e cel care vindecă, e cel care vine în ajutor, e cel care are putere și autoritate, e un Dumnezeu măreț care trece pe mare, care vine în ajutorul tău, e un Dumnezeu care dărâmă ziduri, e un Dumnezeu care deschide porți. Ce să este Iisus? Ce să este Iisus? Laudă-L! Laudă-L! Deschideți gura în această seară și proclamă numele Lui aici, pentru că vrea să-și întindă mâinile spre tine. O simplă atingere a mâinii Lui îți va deschide poarta vieții tale, îți va deschide ușa binecuvântărilor care stau de ani de zile blocate. O singură atingere a Lui schimbă o viață, 40 de ani de slăbiciune, de târât prin viață. Dumnezeu îți poate reda demnitatea. Destul te-ai târât prin păcat, destul ești în mocirea păcatului și nu mai poți să ieși. În această seară Iisus vine acolo unde ești, în dreptul tău, unde ești căzut, unde ești în deznădejde, în depresie, în anxietate, în frustrare, în traume. Iisus vine și întinde o mână spre tine. Iisus deschide ușa aceasta, pentru că este Domnul slavei. Pentru că atunci când oamenii nici măcar nu mai au puterea să se uite la tine, Iisus se uită cu drag, pentru că vede chipul tău, pentru că vede ceva valoros, atât de valoros în tine, încât a murit. Ăsta-i Dumnezeu, ăsta-i Iisus, pe care noi îl mărturisim aici, pe care noi îl credem aici. Da, Doamne, te slăvim pe tine. Da, Doamne, te binecuvântăm pe tine. Și, Doamne, vrem să te lăudăm, Doamne, în continuare. Vrem să-ți cântăm, Doamne. Vrem să-ți mai cântăm, Doamne, măcar o cântare. Și vrem să-ți cântăm, Doamne Dumnezeule. Și, Doamne, vrem să lăudăm, Doamne, cum a făcut-o și acest om vindecat de puterea cea mare a lui Dumnezeu. Da, Doamne, Doamne, vrem să-ți cântăm. Să slava ta, Doamne. Da, Doamne, vrem să fie o casă la...